Markus 14, 53. Jeesus vietiin ylipapin luo. Sinne kokoontuivat kaikki ylipapit sekä vanhimmat ja kirjan oppineet. Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä ylipapin palatsin sisäpihaan asti. Hän istuutui palvelijoiden joukkoon ja lämmitteli tulen ääressä. Ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan tappaakseen hänet, mutta he eivät löytäneet. Monet kyllä todistivat väärin häntä vastaan, mutta todistukset eivät olleet yhtä pitäviä. Muutamat nousivat ja todistivat väärin häntä vastaan sanoen, me olemme kuulleet hänen sanovan, minä hajotan tämän käsin tehdyn temppelin ja rakennan 3 päivässä toisen, joka ei ole käsin tehty. Mutta ei edes näin heidän todistuksensa ollut yhtä pitävä. Silloin ylipappi Kaifas nousi, astui esiin ja kysyi Jeesukselta, etkä vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan. Mutta Jeesus oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylipappi kysyi häneltä, oletko sinä Kristus, sen ylistetyn poika? Matteus käyttää tässä kohtaa Jumalan poika-ilmaisua. Jeesus vastasi, minä olen. Ja te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä. Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi, mihin me tässä enää todistajia tarvitsemme? Te kuulitte tuon herjauksen. Mitä mieltä olette? Niin he kaikki tuomitsivat Jeesuksen syyllisenä kuolemaan. Kun Jeesus vastaa, minä olen, hän tällä ilmaisulla sanoo olevansa Jumala. Kun Mooses 1400 vuotta aikaisemmin palavan pensaan äärellä kysyy Jumalan nimeä. Hän saa 2-osaisen vastauksen. Minä olen se, joka olen, ja minä olen. Tämä hebreaksi tiettävästi, en ole varma tästä, enkä osaa lausua, sanotaan ehjee ässer ehjee. Minä olen se, joka minä olen. Nyt Jeesus käyttää täsmälleen samaa ilmaisua ja näin julistaa olevansa Jumala ylipapin ja suuren neuvoston edessä. Ja tämä oli siis pilkkaa suurelle neuvostolle ja siksi he tuomitsivat Jeesuksen syyllisenä kuolemaan, niin kuin 64 jae sanoo. Tämä sama ryhmä suuri neuvosto sanoi kohta myöhemmin maaherra Pilatukselle, joka ei löytänyt Jeesuksesta mitään syytä. Meillä on laki ja lain mukaan hänen on kuoltava, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan pojaksi. Ja nyt ylipapin reaktio oli, hän repäisi vaatteensa. Ja tämä teko, vaatteiden repäisy, näyttää vähän tällaiselta vähäpätöiseltä sivuasialta. onkin todellisuudessa yksi näiden tapahtumien keskeisimpiä asioita. Jotta tämä ylipapin teko avautuisi meille, meidän on palattava Vanhan testamentin uhrikäytäntöihin. Tai vanhan liiton pitäisi sanoa, vanha liitto on parempi sana. Temppelissä uhrattiin joka päivä uhri kello 9 ja kello 15. Viimeisen uhrin jälkeen ylimmäinen pappi laittoi suitsuketta kultaiselle alttarille, istuutui ja sanoi, se on täytetty. Nyt papeille, jotka toimittivat näitä uhreja, oli annettu hyvin tarkat säädökset. Ja nyt me luemme yhden jakeen 3. Mooseksen kirja 21.6. Mistä johtuu nämä säädökset? 3. Mooseksen kirja 21 jae 6. Heidän tulee olla Jumalalleen pyhitettyjä, eivätkä he saa häpäistä Jumalansa nimeä, sillä he uhraavat Herran tuliuhreja, Jumalansa leipää. Sen tähden heidän on oltava pyhät. Ja siinä luetellaan niitä säädöksiä. Ja sitten jakeessa 10 on erikseen. Ylimmäinen pappi, veljensä joukosta valittu, ei saa päästää tukkaansa valloilleen. Ja sitten tullaan tähän tärkeämpään kohtaan. Eikä repäistä rikki vaatteitaan. Koska hänen päähänsä on vuodatettu voiteluöljyä, hänet on vihitty pukemaan päälleen pyhät vaatteet. Nyt ylimmäinen pappi ei saa siis repäistä vaatteitansa. Ja nyt, kun tämä ylimmäinen pappi kuuli Jeesuksen vastauksen, teki juuri näin, repäisi vaatteensa. Ja tällä vaatteen repäisyllä hän rikkoi tätä pyhyyssäädöstä, häpäisi itsensä ja Jumalan nimen ja mitätöi ylimmäisen pappeutensa. Nyt mikäli tämä suuri neuvosto, joka siinä oli, ymmärsi asian merkityksen, se tajusi, että nyt ei ollutkaan enää virassa olevaa ylipappia. Sen seurauksena, kun hän repäisi vaatteensa, hän menetti tuon ylipappeutensa, tuon viran. Ja tämän ylipapin olisi seuraavana päivänä pitänyt suorittaa uhrit, erityisesti tuo kello 15 uhri. Mutta tämä ylipappi ei ollut siis pätevä enää suorittamaan tuota uhria. Ja tuo päivä oli Jeesuksen ristiin naulitsemisen päivä. Sanotaan, että oli kolmas hetki, kun Jeesus ristiin naulitaan kello 9 aamulla. Kuudes hetki, kello 12, tuli pimeys yli koko maan. Sitten tullaan 9. hetkeen, eli kello 15. Eli juuri siihen hetkeen, jolloin ylipapin olisi pitänyt suorittaa uhri, tämä kello 15 uhri. Mutta koska hän vaatteensa repäistyään olikin mitätöinyt pappeutensa, niin hän ei voinut sitä tehdä. Ja kello oli nyt 15. Vanhan liiton uhria ei voitu suorittaa. Ylipappi ei ollut ylipappia. Niin mitä tuossa tapahtuu? Juuri tuossa hetkessä Jeesus antaa henkensä meidän edestämme ja huutaa, se on täytetty. Tuossa hetkessä vanha liitto lakkasi olemasta. Uusi liitto alkoi kello 15, 9. hetkellä. Huomatkaa, täydellinen ajoitus. Se on minuutin tarkalleen. Vanha liitto loppuu, uusi liitto alkaa. Ja tuo hetki, väitän, on edelleen maailmanhistorian merkittävin tähän mennessä. Seuraava vastaava on sitten Jeesuksen takaisin tulo. No niin, Jeesus on siis nyt meidän ylipappimme. Ja hänen verensä kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Ja näin lakkasi vanhan liiton pappeus. Tuossa hetkessä ja uuden liiton pappeus toteutuu nyt yleisenä pappeutena. Me olemme kaikki pappeja, uuden liiton pappeja. Vielä tässä Jeesuksessa, Kristuksessa toteutuu tuo lainsäädös, jossa vaatteen repäisy kiellettiin. Ja tämän toteuttivat roomalaiset sotilaat, jotka heittivät Jeesuksen puvusta arpaa, koska eivät voineet sitä ei repäisty sitä vaatetta. Tämän Daavid ennustaa jo 1000 vuotta aikaisemmin psalmissa 22. Heittävät minun puvustani arpaa. Eli Jeesus toteutti tässä lainsäädöksen. Ei saanut repäistä sitä vaatetta. Jeesuksen vaate oli kokonainen. Ei repäisty. Tämäkin yksityiskohta toteutui sitten. Nyt, hyvä seurakunta, kaikki tämä edellä kuultu todistaa jälleen kerran, kuinka Jumala toteuttaa sanansa tarkalleen. Ja me hänen ominaan saamme olla mukana jouduttamassa tuota päivää, jolloin Jeesus tulee takaisin ja me odotamme, niin kuin täällä kuultiin aikaisemmin. Tämä on nyt tämä lyhyt sanoma tänään minun osalta seurakunnalle.